Jūs klausotės Marijos radijo Lietuvoje 10 valandų ir beveik 2 minutės.
Aktualijos.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Kviečiam paklausyti laidos apie keliones ir apie dvasingumą. Čia kunigas vienuolis jėzuitas Mindaugas Malinauskas, ignaciško dvasingumo magistras ir dvasinių pratybų vadovas. Ir taip pat šiandien turime svečių Regina ir Reda. Ir šiandien tokią įdomią laidą turime, kuri man prie širdies labai, nes kelionės ir piligrimystė ir dvasingumas, ignaciškas dvasingumas iš tikrųjų tarpusavį dera ir kaip tas dera, pakalbėsim apie tai ir kokios galimybės yra susipažinti su ignacišku dvasingumu, kartu pakeliauti ir kartu atrasti ne tik save, savo kokius įspūdžius, bet atrasti ir patį Dievą. Šventasis Ignacas taip ir kalba apie dvasinės pratybas, kad kaip ėjimas, kelionė, įvairiausia mankšta yra kūno pratybos, tai dvasinės pratybos yra įvairiausios maldos, įvairiausių rūšių maldos. Taigi piligrimystė tai yra ta viena iš rūšių maldų, kurioje atrandamas Dievas ir atrandamas per kelionę, per ėjimą, per apmąstymą, vis naujose situacijose, naujose aplinkybėse. Taigi pakalbėkime apie tą būdą melstis, šitą būdą atrasti Dievą ir save.
Jūs žinot, kaip priminės man, kai Dievas atrandamas, jis leidžiasi atrandamas. Iš tikrųjų, Dievas leidžiasi atrandamas, kai tu jo ieškai ir kai yra ėjimas link jo ir jisai tada link tavęs atsigrėžia. Nu, gal taip toks susitikimas vat, per tas piligrimystės ir vyksta. Na, iš tikrųjų, turime sumanimų labai daug, kai kurie įgyvendinami, kai kurie ne visai, bet siekime, kad tie sumanimai būtų tikrai realūs ir kad tos piligrimystės būtų prieinamos visiems. Jeigu taip sakyti, kad nei renkam žmonių į tas piligrimystės specialiai paruošiam ar kas nors prisijungia visi, kas tik tai nori keliauti į piligrimystės. Tai dėl to turime turėti tam tikrą jau išmindžiotą tą kelią, kuriuo galime eiti ir turime turėti gerą vadovą, kuris gali vesti. O paskui pasirinktinai vietų, aišku, galima rasti įvairių, einame į Šventojo Jokūbo keliu, einame į dabar Ignaco Lojolos, paskui Pranciškaus keliu važiuojame, pavyzdžiui, į Italiją, paskui Šventojo, dabar jau Padre Pio kelias ten toksai toliau, kas norėtų link Neapolio. Paskui, na, yra tas pats kelias į Romą, kur yra daug šventųjų viename kelyje. Na, yra, pavyzdžiui, Jeruzalė kelias, kuris irgi, na, galima paminėti nemažai šventųjų, kurie ėjo ten į Jeruzalę. Ir tai yra iš tikrųjų jau tokie išminti, kitų išminti keliai. Jeigu pažiūrėtumėm, pavyzdžiui, kaip vaizduojamas patys apaštalai į jų, kaip sakyti, kaip jie vaizduojami, kaip jie piešiami, tai matytumėm, kad apaštalai irgi dažnai vaizduojami kaip keliauninkai. Nes būtent jie po Kristaus nukryžiavimo, kaip sako, traukė burtus, legenda taip sako, ar ne, ir iškeliavo į skirtingas pasaulio šalis evangelizuoti. Tai jie buvo tie pirmieji turbūt piligrimai, kurie paskleidė tą tikėjimą visoje Europoje. Ir be jų turbūt tų kelionių nebūtų ir mūsų kelionių.
Ir iš tiesų evangelija ir sako, Jėzus, eikite ir skelbkite evangeliją visam pasauliui. Tai tas skelbimas būtent surištas su ėjimu. Ir jūs minite daugybę šventųjų kelionėse, tarsi su jais keliaujame, tarsi pagalvo meldžiamas į juos, kalbama apie jų dvasingumą, apie jų naitą kelią. Ir tiesiog su jais kartu bendradarbiaujant tarsi ėjime tam skelbimo evangelijos pirmiausia ne išorė, bet į savo vidų, į savo gyvenimus, ar ne?
Taip, pavyzdžiui, kaip žiūrėkime, Šventas Jokūbas įsivaizduojamas irgi piligrimo drabužiais. Nesvarbu, kad eini lankyti Švento Jokūbo kapo, kuris, na, pagal tradiciją yra palaidotas, bet dar be to pats šventasis likaitų su tavim, nes jis irgi apsirengęs piligrimo drabužiais, jis laikai matom su piligrimo kriauklė, su piligrimo kepurė, su lazda. Ir jisai lik lydi, na, tuos piligrimus. Ir visi piligrimų palaiminimai, tarkim, kai nu kur tu bepradėtum tą kelią, kai tau įteikė pasą, piligrimo dokumentą, ten, ar ne, tai tame pase yra užrašyta palaiminimas, kuriame prašoma Švento Jokūbo globoti. visame šitame kelyje. Aš manau, tas pats yra ir su Švento Pranciškaus, pavyzdžiui, keliu. Kai pradedi keliauti, pavyzdžiui, nuo Lavernos iki Asyžiaus ir po tos atkampės vietas, kur Pranciškus medituodavo, nori, nenori, tu pradedi gilintis to šventojo dvasingumą ir atrodo, kad jisai tikrai atsiskleidžia vis kas kartą naujas aspektas, naujas spalva jo gyvenimo ir pradedi pamažu, na, jausti, kad jisai globoja, kad jo globa jausti ir iš tikrųjų tai yra didelis daiktas pajausti tą globą. Galbūt namuose sėdėdamas ir mąstydamas, skaitydamas apie Pranciškų knygas taip nejausi. Bet kai išeini ir pamatai, kuris tikrai buvo ir kuris tikrai, na, čia va, dabar tu matai tą vietą, kurioje lankėsi šventas, tai iš tiesų tas nori, nenori tas dvasingumas, bet kažkokiu tai būdu persmelkia tave. Iš kitos pusės yra žmonių, kuriuos labiau paliečia, yra kuriuos mažiau paliečia, yra kurie iš viso galbūt tai pradžioje atsainiai žiūri, bet paskiau pamažu ima gilintis į tą šventojo gyvenimą ir galia sako, o, aš niekada netikėjau, kad aš tiek sužinosiu, bet sako, bet čia sužinoti ne pats pagrindinis dalykas, paskleisti informaciją, kuris tai buvo, arba ten, bet irgi reikia, ar ne, ir informacijos reikia, ne tik tai jų tokių, kaip sakyti, dvasinio supratimo, reikėtų tų istorinio įvado, ar ne, kur jisai buvo, ką jisai darė, apie jo gyvenimą pašnekėti truputėlį, ne, kad suprastumėj daugiau.
Taip, be abejo, jūs pačio žinote daug liūdimų, girdite, kad štai ateinate į kažkokią vietą, sužinote kažkokį faktą apie tą šventą arba tą šventą vietą ir tada žmonės sulygina su savo gyvenimu tuos dalykus ir staiga jiems kažkas nušvinta. Ar netiesa, Reda, kad tokie dalykai vyksta?
Na, iš tiesų užtenka kartais ir važiuoti, neturim tokią kelionę į Šveicarijos Alpes. Pavyzdžiui, vėlgi vežamės tą patį šventą Ignacą Loyolą ir mastome jo paliktas mintis, maldas ir taip pat turime galimybę po vieną išeiti tais kalnų takeliais ir kartais va, žmonės ieško atsakymų į savo klausimus ir ten yra tokia gera galimybė toj gamtoj tiesiog kaip ištuštinti save, ta prasme, kad palikti visus tos rūpesčius, mintis, nereikalingus dalykus ir tiesiog pažvelgti į savo gyvenimą, į savo paties va, vidų, save atrasti ir atsakyti į labai svarbius klausimus tokioj tyroj, švarioj aplinkoj. Vienas toks liudijimas, viena moteris paėmė akmenėlį vienoj vietoj, pasiėmė parsivežti, kitą akmenėlį kitoj vietoj ir parėjus negalėjau patikėti, kad tie du akmenėliai kaip pūslės vienas su kitu suėjo. Sako, man davė atsakymą į labai svarbų klausimą. Kartais tokie labai paprasti dalykai, kaip netgi tas pats kelias kalnų takeliais. Ir kai eini, atrodo, čia toks grožis ir staiga prieš tave yra toks tunelis, kur ten varva, vanduo, sunkėsi, pelkės tokios, bet jeigu tu nepraeisi to tunelio, vadinasi, tu negalėsi toliau eiti. Ir tos asociacijos su tavo gyvenimo sunkiausiais momentais tokiais, kur vis tiek kažkokį tai tunelį tu turi išgyventi. Tai mes tiesiog iš tos paprastos gamtos tą atrandame savo vidinį pasaulį ir labai aišku pasidaro ir tie patys sunkumai, ir tie akmenys, kuriuos reikia palikti, sakykim, atsikratyti jų ir savo sielą. Tiesiog palengvinti. Tikrai yra tas išėjimas iš namų ir reikalingas yra laikas.
Na, bet aš galvoju, kad kelionė į, pavyzdžiui, Šveicarijos Alpes ir rekolekcijos Šveicarijos Alpėse, tai ypatingai lietuviams, Lietuvoje nėra kalnų, tai žmonėms, aišku, pirmas įspūdis gamtos grožis užvaldo tas gamtos grožis ir iš tikrųjų žmogus pasidaro geresnis dėl tos gamtos, dėl jisai pradeda geriau mąstyti,
savaime
gražiau,
gražesnės kyla į dangų. Savaime kyla į dangų.
Taip sakoma, visos dievybės gyveno kalnuose, ne vėl taip sakoma, nes ten gražiausi vaizdai. Ir kai užkeli tą grupę į tuos kalnus ir sakai, čia dabar būsime 4 dienas, dabar jūs esate laisvi, tai pradžioje taip pasklinda visi taip, kuo daugiau pamatyti ir taip toliau paskui sėdi jo antrą dieną, jau medituoja, kur nors jau susiranda kampelį, kuris tai gali kažkaip tai susikaupti vienas, pabūti ateina daugiau minčių tokių, ar ne? Tas grožis, pirmos emocijos praeina ir ateina toks, na, gilesnis truputėlį pratimas antras žingsnis. Tai kaip Loyolos siūlomame kelyje. Žingsnelis po žingsnelio.
Ir be abejo, jeigu nebūtų to žvilgsnio, tokio dvasinio žvilgsnio, kad visa tai to ženklus rodo Dievas ir kad Dievas norėjo, kad tame kelyje aš būčiau ir susiturčiau su tam tikrojais žmonėms, tam tikrom situacijom, tada nu, viskas būtų tikrai, nu, čia gamta kažkokia graži ar ne, kaip atvirukiai ar panašiai. Bet realiai, jeigu žmonės pradeda jau susikaupti, reiškia, jie atpažįsta tą širdies troškimą, kad vis dėlto atsiliepti į Dievą, nes Dievas jau juos kviečia, jiems rodo ženklus, tai reikia mokėti perskaityti ir mokėti juos įsiaiškinti ir pritaikyti savo gyvenimą. Ne vien tik tai matyti kažkas, kas nuo manęs labai toli atsieta, bet už viso to slypi Dievo vedimas. Ir būtent švento Ignaco dvasingumas toks ir yra, kad Dievą atrasti visame kame. ar tai būtų kelionė, ar tai būtų pokalbis, ar tai būtų kažkoks vaizdas. Netgi ir kokia, jeigu įvyksta kažkokia tai tarsi nelaimė arba kas nors, tikinti žmogus žino, kad už viso to stovi Dievo vedimas. Tada reiškia, jam tai reikia išmokti skaityti tą ženklą. Ir ta piligriminė kelionė, apskritai kelionė, yra savotiškas savęs, nu, šiek tiek suvaržymas. Ta kaina, kad taptum laisvesnis, reikia šiek tiek aukoti, ar ne? Aukoti savo laiką, savo, nežinau, gal nepatogią lovą kartais, ar ne, arba nesvetimoji kažkokioj šaly, arba kartais paeiti reikia, ar ne, kokį mozolį pritrinti. Ir tokiu būdu tiesiog suprasti, kad visa tai yra viso to dalis ieškoti Dievo.
Taip, iš tikrųjų, ypatingai tai akivaizdu, pavyzdžiui, Santiago Švento Jokūbo kelyje, kai einame į Švento Jokūbo Kompostelos miestą, kur Jokūbas yra palaidas, mes neiname ten tų 800 km, mes siūloma Santiago kelią skubantiems arba neturintiems laiko, arba negalintiems kitaip, arba na, tiesiog išvažiuojame grupę, bet keliaujame paskui tame kelyje po vieną. Arba kitaip tariant, einame kokių 50-55 kilometrus per 3 dienas. Išskirstome tuos kilometrus į tas dienas ir pradžioje tai iš tikrųjų matai, kaip žmogus stengiasi kuo daugiau tų kilometrų nueiti pradžioje. Paskui prisitrina kokį tikrai va mozolį arba puslę ir tada jau kita diena jau jį ten automatiškai sustabdo. Jis jau turi daugiau laiko gal atsisėsti, pamedituoti, pagalvoti, ko jis čia bėga, kodėl jis čia turi tą rezultatą pasiekti ir iš tikrųjų jam fiziškai skauda. Pada įsivaizduok, nu tai sustoji truputėlį daugiau gal laiko ten prasėdė, tu jau nebesi pirmas, tada tie rezultatai atkrenta, tada tu esi jau priverstas tiesiog truputėlį sustoti ir truputėlį pamastyti, iš tikrųjų truputėlį eiti giliau. Iš kitos pusės žmonės, kurie patogumų ieško, jie niekad turbūt nemanys, kad piligriminiai kelioniai galima jos rasti. Manau, kad jie jau važiuoja nusteikę nuolaidoms, bet ir tai kartais būna, kad pavargė ar teina tuos piligrimų namus ten. Dideli mėgamieji, kur yra ir kiti piligrimai, ir ten vienas ten vis tiek pavargęs ten, kai ten kuisėsi tašiai, kitas ten gal knarkė tenai, kitas dar ten negali užmigti vartas, nu yra tų tokių pilna, tokių nepatogumų, su kuriais galbūt pirmą naktį irgi taip ne visi susitaiko, dar girdi tokių atgarsių, kad nu va, aš čia neišsimiegojau, čia toksai, čia taip ir taip, nu sakau, tai gerai, tai va, paėsi 10 km, gali pamiegoti 2 valandas ir paskui yra laiko visą dieną, ar ne, ir yra tau va kilometrai, kuriuos tu nori naini, o ne, tai va, įlipki autobusą, jisai čia laukia už kampo, sakau, mūsų kelionė labai patogi, tik tai tau spręsti, kiek tu aukosies, ir tada žmogus pagalvoja, ai, bet aš turiu intenciją, žinote, aš ten taip ir taip, nu sakau, gerai, sakau, apsikeiskime intencijomis, kad būtų neštumėm vieni kitų intencijas.
Kas tai yra intencijos? Kaip, pavyzdžiui, galima toj piligrimystėj, toj kelionėj, ką daryti su tom intencijom?
Na, paprastai jau tokia yra piligrimų kelio praktika, kad iš tų vietų, kur kelias prasideda, nu, pavyzdžiui, Le Puy-en-Velay yra toksai miestelis Prancūzijoje, kur mūsų grupė gauna ir tuos piligrimų vadinamosius pasus, ten yra toksai krepšys. Ta krepšį sumeta intencijas maldas arba savo tiesiog rūpeščius arba savo džiaugsmus, savo padėkas piligrimai, kurie jau praėjo šiandien. Nu, 7 valandą būna piligrimų mišios. Po to vietinis kunigas palaimina išeinančius ir paklausia iš kokios šalies, kartais būna labai įdomu iš kokių 12-13 šalių, tokie, bet dažniausiai tai yra ne grupės. Po keli žmonės. Paskui jie traukia iš to krepšio pradžioje kokio nors piligrimo intenciją. Ir tą intenciją perskaitė, nu, kiek ten supranta, ne, paprastai rašomas intencijas anglų kalba, kad visi taip galėtų suprasti daugmaž. Bet yra ir kitom kalbom užrašyti intencijų. Tiesiog, jeigu turi progą, gali paklausti kokį nors kelyje sutikęs tą tautietį, kas čia parašyta, jeigu ne, tai tada tiesiog už kitą piligrimą, ne ši širdyje, kitą piligrimą ir jo rūpesčius. Bet iš principo tų intencijų apsikeitimą vieni kitų rūpesčių nešimas yra tikrai labai tokia tarptautinė praktika.
Ir labai evangelinė praktika, Viešpats sakė, kad kur du ar trys susitarė, ko meldžiasi, Viešpats išklausys jų. Ir čia tas ir yra, kad ne tik aš už save kažkaip tai nešu tą savo dienos vargą ir puslės pritrinu ir panašiai, bet žinau, kad ir kitam galiu padėti savo maldą ir Viešpats gerai išklauso tokių maldų, kai yra nesavanaudiškai meldžiamasi už kitą, o kažkas už tave meldžiasi.
Taip, žinoma, žmonės galbūt lietuvių grupės, taip sakyčiau, nėra labai ten įpratę rašyti tvirai. Tas intencijas dažnai būna tokios na, bendro pobūdžio, tokie gėrio troškimas, kažkaip tai, kad, na, maždaug, kad visiems būtų gerai. Bet, na, aš galvoju, kad kiekvienas parašymas žmogui kainuoja, nes tu žinai, kad išsitrauks kažkas, nu, perskaitis, tai galvoja, aha, o kaip čia dabar, nu, tas, vat, vidaus dalelytė vis dėl kažkokias, tai, nu, vat, gilumos, nu, vat, dalelytė paliktant lapo, žmogui tikrai svarbu yra. Ir, na, aš, man nekeista, kad pradžioje tos intencijos būna tokios bendresnės, o paskui jau kelionės metu, kai būna per mišes, pavyzdžiui, dalyvauja mišiuose, kartais sako, nu, pasakyti intencijas garsiai, jau žmonės įsidrasina per vidurį kelionės, pavyzdžiui, jie pradeda labai asmeniškai sakyti, vat, ten už brolį, ten už seserį, ten už šeimą, ten netgi problemas pamini konkrečias, ką čia reikėtų melstis. Iš tiesų tai labai gražu ir aš manau, kad labai, na, žmogui daug lengviau yra nešti tada savo tą intenciją, kai žinai jo tikrai, kad tai yra dar ir draugų.
Jūs esate tiesiog liudytojos šitų tiesiog keitimus ir žmonės nuo tokio galbūt atšalimo ar panašiai pradeda šiltėti ir pradeda gilėti savo dvasę. Kodėl apskritai reikia keliauti toli kažkur nuo Lietuvos, galbūt užtenka Lietuvoje tų rekolekcijų kokių nors, ar tiesiog nuvažiuoti į sodą ir pabūtinai. Kodėl dabar reikia vat, kokį Santiago kelią ar kalnus, ar Ignaco Loyolos kelio, tai kodėl to reikia?
Na, aš manau, kad vien tas fizinis toks aktas, sakykime, išėjimas, keliavimas, kad ir autobusu ar pėsčiomis, tai yra tam tikra pastanga, kurią Dievas tikrai vertina, kai tu, kaip tas Abraomas, palieki savo namus, pasiimi savo mantą, kokį lagaminą, lengvesnį, sunkesnį, ir iškeliauji ten 10 dienų ar 2 savaitėm, ir tu žinai, kad tu neturėsi tos pačios aplinkos, kokią tu esi susikūręs namuose, turėsi tų visų nepatogumų, keliausi su svetimai žmonėm. Tai ta fizinė pastanga, jinai tuo pačiu yra kaip ir padeda ir dvasiai, kaip ir dvasinė pastanga. Nes nuėjusiu čia pat esantį vienuolyną, ten, kad ir visai dienai ar 2 dienom, žinai, kad tu bet kada gali sugrįžti į savo namus ir ten užvalgyti kažko arba kažką pasiimti, čia turi tarsi viską palikti. Ir tas viską palikti yra, kad ir viduje tau lengviau yra viską palikti tuos nereikalingus rūpesčius dalykus ir taip tu esi laisvesnis tiesiog su pačiu Dievu bendrauti. Tu tikrai arčiau esi prie Dievo ir taip pat esi atviras tiem visiem savo bendrakeleiviam ar sutiktiem žmonėm. Ir netgi tavo charakteris arba tu gali pamatyti, kokios tavo yra tos vertybės, kiek tu praktikuoji tą artimo meilę konkrečiai, ne savo aplinkoje, bet konkrečiai kažkokiose situacijose, kur tikrai būna, kad netgi tas pats autobusas sugenda, kartais yra tokia situacija, kur nežinai, kaip toliau bus, bet aišku, Dievas įsprendžia visada į gerą pusę, bet va tokia panika ir iš karto tokiai situacijai tada išryškėja visų žmonių tokia, kaip pasakyti, charakterį ir paskui jie pagalvoja, na va, pilgriminė kelionė, ko mes čia važiuojam, taigi Dievas mus laimina. Mes turim pasitikėti, va tas pasitikėjimo praktikavimas. Na,
aišku, nereikia tikėti, kad Dievas sustaisys autobusą. Bet...
Na, jis atsiunčia daug bet... geresnį dar.
Jo, bet iš tiesų ta reakcija iš tikrųjų yra piligriminėse kelionėse iš ties yra kitokia nei būtų paprastoje kultūrinėje kokioje kelionėje,
grupėje.
Kur tenai suvalgytų, nežinau, iki kauliukų, jeigu ten reiktų laukti dar ten pusdienį kokio autobuso.
Ir iš tikrųjų pagal Evangeliją, kad žmogus yra kviečiamas keliauti tuomet, kai Dievas nori kažką jam tokio gilesnio parodyti. Kai žmogus susibūna tiesiog vienoj vietoj, kai, aš sakau, tokiam trikampį gyvena darbas, namai, parduotuvė ir sukasi tam trikampį, dažnai kažką praleidžia, kažką ignoruoja, o štai toj kitoj aplinkoj jis tada pradeda stebėti savo reakcijas ir realiai, ko iš tikrųjų ir siekiama tų pačių vertybių, dorybių, kantrybės ar ne artimo meilės įvertinti, kas iš tikrųjų gyvenime yra nu, verta, dėl ko gyventi, ar dėl kažkokio patogumo, ar iš tikrųjų dėl kažkokių daug gilesnių dalykų, kad apskritai gyvename, kad esam žmonės, turim artimų žmonės, kad iš tikrųjų Dievas rūpinasi, Dievas veda. Ir taip pat Ignacas savo pratybose sako, kad žmogus kuo labiau atsitrauks nuo savo kasdienybės, tuo labiau jisai galės įsitraukti dvasinės pratybos. Ir tuo labiau siras Dievo valia. Taigi atsitraukimas, savęs apribojimas, o toksai, kad dažnai ir malonus, nes gamta ir tas atsipalaidavimas nuo rūpešių, tiesiog už sienos kažkur lieka tie rūpešiai, ne? Tai ir kartu...
Daug džiaugsmo teikia, iš tiesų taip pat tokius yra ne tik tai tos pastangos, bet tikrai labai daug džiaugsmo, kai atrandi savo bendraminčius, kai matai pats, kas tu esi, kiek tu gali ištverti, kiek tu gali kitiem patarnauti ir tiesiog pats save atrandi ir iš geros pusės.
Nu, kartais žmonės labai vertina tai, kad jie pamato kažką naują. Ne tik tai vizualiai naują gamtoje, bet naują mąstymo būdą. Ir, pavyzdžiui, Ignaco Lojolos kelias daugam yra girdėtas, bet jie nelabai gal žmonės gilinosi į tą kelią. Ir jūs gal galėtumėt pasakyti, kokia esmė to kelio, kodėl jisai toks yra pakankamai, galėčiau sakyti, prieinamas visiems gal daugam, bent jau kas norėtų praktikuoti. Nes kad tai žmonės nori kažkokio dvasingumo, dar tenai ieško ir nežino konkrečiai, ką pasirinkti. Nu, Ignaco nurodytas kelias yra vienas iš dvasingumo, kaip sakyti, kai sieki dvasingumo, vienas iš kelių.
Jeigu kalbam apie tą kelią, kuris yra Ispanijoje, kur tie miestai, kur Ignacas keliavo kaip piligrimas, save ir įvardino, kad yra piligrimas, kuris nori vykdyti Dievo valią ir ieško, ko Dieve nori iš manęs, tai yra tiesiog tas kelias Baskuose ir Katalonijoje, kuris nuėjo keliaudamas tiesiog fiziškai, jis nuėjo ir dvasinį kelią. Ir tokiu būdu jisai rašė nuolatos savo dvasinės pratybas, kuriuose labai aiškiai pasakyta, kad įmanoma rasti Dievą visose dalykuose. Kas tu bebūtum, ar tu dirbantis žmogus, ar bedarbis, ar dvasininkas, ar dar kas nors. Tiesiog tu gali rasti visur Dievą. Ir jisai tą procesą jisai atskleidė per savo gyvenimo kelionę ir yra tiesiog pagal Santiago Compostelos kelią padarytas tokiu pačiu principu kelias nuo miestelio prie miestelio, kur pats Ignacas yra praėjęs. Ir jeigu dar imant jo tekstus ir jo dvasinių pratybų tekstus skaitant ir matant tas vietas, tiesiog kaip ir panašiai kaip ir kelionė po šventąją žemę, kur skaitant apie Jėzaus evangeliją, apie Jėzų evangeliją ir matai tas konkrečias vietas, viskas labai kažkaip paaiškėja, labai susieja dalykus, kad o, matydamas tą, jisai tą išgyveno, arba ten būdamas kažką tai jis parašė ir panašiai kalbant apie Ignacą. Tai lygiai taip pat tiesiog yra kelias, yra tie albergės, ar ne, kur gali pernakvoti ir permastyti ir vėl kelionė ir vėl sustoji ir matai tuos konkrečius ženklus, paveikslus ir bažnyčias ir panašiai, kur kalba apie Ignacą ir tokiu būdu supranti, kad tas dvasingumas jisai yra praktinis, jį gali jį tiesiog pritaikyti savo gyvenimui, kas tu bebūtų. Mūsų laikas tiesiog lekia sparčiai ir mes priminkime klausytojams, kad šnekame apie piligrimines keliones ir ryšim su Ignaco dvasingumu, kurį siūlome peržiūrėti ir su Ignacu keliauti tose piligriminėse kelionėse. Čia kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas ir Kovadis LT atstovis Regina ir Reda. Ir kviečiame trumpam paklausyti muzikos ir susitiksime po muzikinės pertraukės.
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into God.
Malonus Marijos radijo klausytojai, toliau tęsime laidą apie piligrimystę ir apie Švento Ignaco dvasingumą, kaipgi tie dalykai siejasi ir ką galim praktiškai pasiūlyti ir pagalvoti. Čia kunigas jėzuitas Ignaciško dvasingumo magistras Mindaugas Malinauskas ir kartu su mumis kelionių agentūros atstovės Reda ir Regina iš Quo Vadis LT. Jau minėjome, kad yra Ignaco kelias nuo Loyolos, kur jo gimtinė, iki Manrezos, Monserato, kur įvyko ypatingi jo gyvenimo atsivertimai, jo nušvitimas ir jo suvokimas, ko Dievas iš jo nori. Loyoloj ten pilyje jisai sirgo ir kentėjo nuo sužalotų kojų, nes buvo riteris, buvo kareivis, ir štai, kai jisai pralaimėjo karą, jam Dievas nurodė kitą kelią ir ypatingai Manrezoje prie upės jisai tiesiog nušvito ir suprato, kad Dievas jį moko labai asmeniškai, kaip piligrimą, kaip tą, kuris vykdo jo valią, ir tokiu būdu jisai pasitarnavo visam pasaulį. Žinom, kad įkūrė jezuitus, kurių atstovas aš esu, ir daugybė universitetų, gimnazijų ir kitų dvasinių pratybų ir kolekcijų, dalykai, kurie tiesiog padeda žmonėms gyvenimui. Ir taigi keliaukime, tikrai verta keliauti, nes Dievas vis laik sako, eik, palik savo kraštą tam, kad pasižiūrėtum iš kitos perspektyvos į savo gyvenimą ir kartu būtum nekurčias Dievo kvietimui. Ir jeigu tik tai Dievas kviečia, ragina širdyje su mintim ne vien tik pamatyti kažką ar kažką išgyventi, bet būtent išgirsti, ką Dievas sako. Turėkime šitą mintį, jeigu tik tai kviečia širdį, turi tokią paskatą keliauti ne vien tik turizmo sumetimais, bet būtent piligrimystės keliu. Ir ką galėtume dar paskutinį žodį palinkėti mūsų klausytojams?
Iš tiesų tik padėkoti mūsų piligrimams, kurie visada užpildo tas gražias tokias draugiškas grupes ir palaiko piligrimystės idėją.
Ir iš tikrųjų pasakyti, kad turim daug liudėjimų, kad Dievas leidžiasi atrandamas. Ir iš ties kiekvienas, kas nori eiti link jo, tai Dievas tiesiog lenkiasi prie jo.
Šlovė Viešpačiui ir dėkokime jam, kad jis toks maloningas, kad veda mus šio gyvenimo keliais. Su Dievu.
Su Dievu.
Su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos. Laida kartojama šiandien 21 val. 45 minutės.
Malonus Marijos radijo klausytojai, norisi vis kalbėti ir kalbėti apie miesto misijas, kurios Kaune rengiamos pirmą kartą. Vyks įvairūs renginiai, evangelizaciniai koncertai, spektakliai, pantomimos, šokiai, filmai, šlovinimai, katechezės, liudijimai, parodos, konferencijos ir kita. Gerosios naujienos skelbimas miesto gyventojams ir svečiams jau šiandien 11 Kauno arkikatedroje bazilikoje šventosios mišios. Po šventųjų mišių konferencija arkivyskupijos konferencijų salėje Papilio gatvė 5, o 12.30 visi laukiami Santakos parke joninių šventei. Tiesiog ateik, šeimų piknikas. Kursime svajonių miestą, žaisime, muzikuosime, šoksime visi vaikai, jaunimas, tėčiai, mamos ir seneliai. Nuo 15 valandos Kauno arkikatedroje bazilikoje švento rašto skaitymai. Katechezė teatro klube Vilniaus gatvė 22 su kunigu Mintaugu Martinaičiu, kuris pasirinko temą ar neapsisprendimas ir apsisprendimas nuo 17 iki 18 valandos teatro klube. O kunigai kavinėse kviečia net į dvi kavines. Kunigas Linas Šipavičius, šventasis raštas rimčiau nebūna, Sadutėje rotušės aikštė 4, nuo 18 valandos ir kunigas Erastas Murauskas. Mano didžiausias priešas aš, viešbučio Daugirdas pirmo aukšto vestibiulyje, taigi nuo 18 valandos kunigai kavinėse, Sadutė ir Daugirdė. O 19 valandą džiugus vakaras, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų, senosios prieplaukos Daugirdo amfiteatre, kur klausysimės ir kartu šlovinsime Gediminas Storpirštis, Erastas Murauskas, Darius Žvirblis, grupė iš Slovakijos Rieka Života ir bičiuliai. 21 valandą ypatingai kviečiame maldai už miestą Švento Jurgio Kankinio Pranciškonų bažnyčioje Santakoje. Na, o tiems, kurie namuose, taip pat, kad ši nuotaika persiduotų, Marijos radijas transliuos nuo 19.30 šį koncertą su Gediminu Storpirščiu, Erastu Murausku ir grupėmis iš Daugirdo amfiteatro. Tik pradėsime šiek tiek vėliau, nuo 19.30, 19 įprasta rožinio malda. Ir taip pat radio eterija 21 malda už miestą. Likime kartu su Marijos radiju ir dalyvaukime, būkime miesto misijose, tais Jėzaus žiburiais, kaip šventasis Jonas, kurį šiandien švenčiame.
For